Blaðsíða 15. Fjórði kafli. Helgirit. Gyðingar eru stundum kallaðir fólk bókarinnar. Bókin sem hér um ræðir er Tenak, Biblía gyðinga. Kristnir menn kalla Tenak Gamla testamentið, en það þykir gyðingum ónefni því þeir líta svo á að þeirra helgirit séu ekki gömul heldur sí ung. Tenak samanstendur af 36 bókum, sömu rítunum og í Gamla testamentinu en í annari röð. Tenak, sem er líka stundum kallað hebreska biblían, skiptist í þrjá meginhluta. Tóra eða Mósebækurnar, Nevim eða spámennirnir og Ketuvim eða ritin. Nafnið Tenak er dregið af upphafstöfum þessara þriggja rita, T, N og K.